În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru pacea cu care am săvârșit astăzi Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Și iată-ne, iubiților, în duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci. Crucea învinge lumea, spune Mitropolitul Augustin de Florina. Dacă trebuie să ne bucurăm sau să ne lăudăm cu ceva, aceasta este crucea. Iar mie să nu-mi fie a mă lăuda decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, spune Sfântul Apostol Pavel. Crucea, fraților, nu este doar lemnul din care este confecționată crucea. Puterea crucii l-a făcut pe tâlhar să spună: pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Iar pe sutaș, puterea crucii, care izvora din crucea Domnului, l-a făcut să spună cu adevărat: Fiul lui Dumnezeu a fost acesta. Așadar, crucea ne dă putere să învingem răul. Crucea este cheia raiului, dacă o ducem cu demnitate și fără cârtire. Așa am învățat eu la școală. Părintele profesor de formare duhovnicească așa ne-a spus. Crucea este cheia cu care fiecare dintre voi veți deschide ușa raiului. Fraților, crucea este șansa raiului. Este darul cel mare făcut nouă pământenilor de către Bunul Dumnezeu. Și ați auzit în Evanghelia de astăzi, zisa Domnul: nimeni nu s-a suit la cer decât cel ce s-a coborât din cer, Fiul omului care este din cer. Și o să tâlcuim în cele ce urmează aceste frumoase cuvinte, această teologie înaltă a acestei părți din Evanghelie. Și făcând o paranteză, să ne amintim de mitul lui Icar. Icar care și-a făcut și-a confecționat niște aripi și le-a lipit cu ceară și a încercat să zboare la cer cu aripile acestea. Și a reușit numai puțin. Și apropiindu-se de soare, datorită razelor soarelui, ceara s-a topit, iar Icar s-a prăvălit în mare și această mare se numește de atunci Icarion. Bineînțeles că este un mit doar. Dar se vede prin aceasta efortul omului de a urca la cer. Efortul omului de a urca către Dumnezeu. Cer? Ce este cerul oare? În principal, cel pe care îl vedem. Soare, luna și stele. Dar oare cer înseamnă numai cerul material? Și fraților, aici vroiam să ajung. Știința zilor noastre tace cu privire la această întrebare. Cum explică știința de astăzi gândirea, sentimentul, sufletul, dragostea să răspundă neapărat știința zilor noastre la aceste întrebări? Știința nerușinată, atee și obraznică a zilor noastre, știința fără de Dumnezeu, să răspundă la această întrebare. Și noi creștinii vă spunem cu siguranță, fraților, că există un cer de milioane de ori mai frumos decât cel văzut. Și în el strălucește un soare fără termen de comparație, neasemuit, soarele Hristos. În cerul acesta trebuie să ajungem noi creștinii. Aceasta este patria noastră. Acest cer a fost văzut de Sfântul Apostol Pavel, al treilea cer de care vorbește Scriptura. Și Sfântul Apostol Pavel a auzit acolo cuvinte de negrăit, a văzut lucruri la care mintea nu poate să se ridice și a auzit lucruri pe care urechea nu le-a auzit. Lucruri neasemuit de frumoase. Aceasta este plata, aceasta este făgăduința pe care Dumnezeu și-o va ține, aceasta este împărăția pe care Dumnezeu o va rândui, aleșilor și iubiților Lui. De aceea auzim la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, sus să avem inimile. Nu întâmplător auzim aceasta. Dar, fraților, fără cruce nimic nu se poate. Fără suferință nimic nu se poate. Fără suferința asumată. Să acceptăm suferința ca pe un dar de mare preț, ca pe o șansă pe care Mântuitorul ne-o dă de a recâștiga raiul pierdut. Și acceptând suferința cu bucurie, iubindu-ne crucea, contopindu-ne cu ea, nu o să ne fie silă de cruce, nu o să ne fie scârbă de cruce. Nu o să o ducem cu silă și cu scârbă, ci o să o ducem cu bucurie. Fiindcă auziți la fiecare Sfântă Liturghie, și vă spun asta spre încurajare în aceste vremuri foarte grele, că plata voastră multă este în ceruri. Dar vă readuc aminte că ordinea este aceasta. Întâi răstignirea și apoi învierea. Niciodată invers. Întâi trebuie să ne răstignim trupul cu patimile și cu poftele sale ca să putem să înviem. Încă de aici din trup avem datoria să ne curățăm de toate păcatele noastre ca să putem intra curați și fără de prihană în Împărăția Lui Dumnezeu, unde nimic spurcat nu va intra. În a doua parte a predicii de astăzi, mi-am propus să vă aduc aminte câteva lucruri foarte importante de la Marele Luminător al vremurilor de pe urmă, despre care vorbește cuviosul Părinte Serafim Rose, Marele Luminător, Arhiepiscopul Averchie Taușev. În cartea sa Nevoința pentru Virtute, asceza într-o societate modernă secularizată, am ales un capitol care să ne facă mult mai atenți, după ce veți auzi aceste cuvinte ferme ale Arhiepiscopului Averchie. Trebuie să luăm aminte, să cugetăm la sufletul nostru și mai atent. Cu alte cuvinte, acest capitol s-ar numi Atenție la neatenție. Și ne îndeamnă Arhiepiscopul Averchie, tu să fii atent la tine însuți. Un sfat important ce ar trebui să ne servească tuturor drept cuvânt de învățătură, tu să fii atent la tine însuți. Adică fii atent la gândurile, sentimentele, dorințele și stările tale emoționale. Fii atent la tot ce se petrece în sufletul tău și în inima ta. Nu îngădui inimii să fie o sursă a răului, întrucât Dumnezeu însuși spune că din inimă ies gânduri rele, ucideri, adultere, desfrânări, furtișaguri, mărturii mincinoase, hule. Matei 15:19. De unde provin gândurile rele ale inimii? Ele nu provin de la sine, ci din exterior. Păzește-ți inima și cercetează gândurile care intră în ea. Care este natura lor? Aceasta este porunca după care Sfinții Părinți au lucrat pentru a-și curăți inima de patimile păcătoase care ne-au fost lăsate. Păzește-ți inima, adică fii vigilent, fii atent la tine. Fii atent la tot ce se întâmplă în cele mai profunde colțuri ale sufletului și ale inimii și nu lăsa ceva necurat să pătrundă acolo. Inimile sunt întinate de urme vătămătoare pe care le primim din exterior, din lumea care ne înconjoară și care, potrivit Sfântului Apostol Ioan, zac sub puterea celui rău. Timpurile noastre sunt în principal vremuri ale neglijenței. Și ne este ușor de înțeles de ce. Căci, precum am spus, mândria umană de a se autoimpune care predomină astăzi nu are ca scop curățirea inimii, ci strângerea de avantaje maxime pentru sine, ale căror dorințe sunt considerate întemeiate și care merită să fie îndeplinite imediat. Însă despre aceasta Scriptura spune: pofta trupului și pofta ochilor și trufia vieții nu sunt de la Tatăl, ci sunt din lume. Toate formele plăcerii pun stăpânire pe sufletul omului de azi, iar el încearcă să le împlinească pe toate. Este ca și cum omul modern se teme să nu piardă ceva, ca nu cumva să nu se folosească de vreunul din conforturile lumii trupești și pământești. El caută astfel cu lăcomie în lung și în lat tot ce ar putea să-i folosească pentru propriul interes, pentru propria plăcere și încântare. Putem spune cu certitudine că viața omului modern nu este altceva decât o goană frenetică după tot ceea ce înseamnă confort și plăcere trupească. Să ne uităm în jur. Și vom vedea în cele mai mici amănunte cum aceste cuvinte se împlinesc. Pasul frenetic și nevrotic al vieții moderne face aproape imposibil să găsești liniște și pace pentru sufletele obosite și epuizate. Nu vă regăsiți în această afirmație? Aceasta duce cu sine pe toată lumea, făcând-o să se simtă ca și cum ar fi niște zimți stociți și uzați din mecanismul gigantic al vieții moderne, care și-a pierdut duhul creștin al libertății. Oamenii înșiși au devenit trupuri fără suflete, robite de păcat și de tot felul de patimi. Cu adevărat, lumea modernă nu a ajuns altceva decât o sită gigantică prin care Satana ne cerne pe toți nefericiții ca pe făină în victoria sa triumfătoare. Și suntem astfel cu toții cât se poate de neglijenți. Ne grăbim în goana după bine iluzoriu înșelător, iar lucrul cel mai important, singurul lucru de care avem nevoie, și anume curățirea inimii, pe acela îl neglijăm. Pentru că nu avem nici puterea, nici forța, timpul sau ocazia de a ne concentra pe nevoința lăuntrică. Omul neatent, umblând între gândurile și sentimentele sale numai legate de problemele lumești, căutând numai la divertisment și distragere, se convinge curând că în cele din urmă totul este extrem de plictisitor și de monoton. Da? În mod firesc, toate acestea duc la dezamăgire și deznădejde. Deziluzia poate fi atât de mare încât unii oameni își pun chiar capăt zilelor prin suicid, nefiind capabil să suporte o asemenea durere și descurajare. Fraților, asta face omul modern. Tăgăduindu-l pe Hristos, încearcă golul din suflet să-l umple cu tot felul de surogate. Însă golul sufletesc numai cu Hristos poate fi umplut. Numai cu Hristos te poți împlini duhovnicește. Nu poți să umpli golul acesta cu patim și cu pofte și să te simți și împlinit. Împlinirea aceea, între ghilimele, este de moment. Însă, fiind de șertăciune, nu ține decât o secundă. După care, sufletul tău tânjește după Dumnezeu. De asemenea, fiindcă trebuie să nu uităm să fim îngăduitori cu neputințele celor din jur, mireni sau preoți, și mă refer aici mai ales la neputințele preoților, o să vă citesc dintr-o cărticică, Minuni și descoperiri din timpul Sfintei Liturghii, o pildă. Să realizăm, fraților, că neputința și slăbiciunea poate fi mare și greu de biruit și trebuie să avem îngăduință unii cu alții. Se numește Preotul Bețiv, capitolul respectiv. Trăiește încă episcopul care a povestit această întâmplare. Este una adevărată și are un înțeles profund, întrucât se referă la rugăciunea celor vii pentru cei morți. Aceste rugăciuni sunt întotdeauna ascultate, dar mai mult în timpul Sfintei Liturghii. Episcopul pe care l-am amintit avea în eparhia lui un preot și anume Ioan, evlavios și de toți iubit. Desigur, câteodată la Sfintele Daruri întârzia pentru că avea multe nume de pomenit. Avea însă o mare slăbiciune, îi plăcea vinul. Cât era de bun în misiunea lui, atât de mult îi plăcea vinul. Mulții spuneau că ar trebui să renunțe la acest viciu, atât de nefolositor unui slujitor al lui Dumnezeu, înțelegea chiar el, și vă rog să auziți aceste cuvinte, plângea. A încercat de câteva ori, dar la câteva zile începea iar să bea. Într-o zi când a căzut în slăbiciunea lui și cum era mahmur, a zis binecuvântată fie împărăția și a început Sfânta Liturghie. La un moment dat s-a împiedicat în Sfântul Altar și au căzut din mâini Sfintele Daruri. A înghețat de frică. A căzut jos plângând și a început să strângă cu limba trupul și sângele Domnului. A simțit cum vinovăția îl sugrumă pentru că era mahmur. S-a dus la episcop și a mărturisit îngrozitorul păcat. Acela a doua zi, după multă gândire, a stat la birou și a luat stiloul. Trebuia să pornească acțiunea de caterisire a preotului Ioan însă. În momentul în care mâna episcopului era deasupra hârtiei, a văzut deodată ca într-un vis mii de oameni ieșind din peretele camerei. Aveau ochii îndurerați și treceau prin fața lui strigând: "Nu prea sfințite! Nu pedepsi pe părinte, nu-l caterisi, iartă-l!" Treceau prin fața lui mulțimi nenumărate, bărbați, femei, copii, bogați sau săraci, o adevărată armată de suflete și toți strigau și rugau îndelung: "Nu prea sfințite, nu face aceasta! Nu izgoni pe părintele nostru, el ne pomenește și ne ajută la fiecare sfântă liturghie! Îi este milă de noi, e prietenul nostru, nu-l caterisi!" "Nu, nu! A ținut destul timp această vedenie." Episcopul uimit urmărea această mare de oameni cum stătea și implora pentru preotul bețiv. A înțeles că erau sufletele morților pe care îi pomenea preotul Ioan când făcea sfântă liturghie și această pomenire îi alina mult cum apa liniștește pe cel însetat. "Uite dovada," a gândit, "cum rugăciunile noastre alină sufletele morților." După aceea a trimis și a chemat pe preot. "Ia spune-mi, Părinte Ioane, pomenești multe nume la Sfintele Daruri când faci liturghie? Sute preasfințite, nu le-am numărat niciodată." "De ce faci asta și întârzi la Sfânta Liturghie?" l-a certat episcopul. "Îmi pare rău pentru morți, pentru că nu au ajutor de la altcineva și doar din partea rugăciunilor bisericii, de aceea rog pe Înaltul, adică pe Bunul Dumnezeu, să-i odihnească. Am o carte și scriu în ea toate numele care mi se dau pentru pomenire. Această datorie am primit-o la tatăl meu, care era și el preot." "Bine faci," a fost de acord episcopul. "Sufletele au nevoie de asta. Continuă să săvârșești această datorie, însă fii atent să nu te îmbeți iar. De astăzi nu vei mai pune în gura ta vin. Acesta este canonul pe care ți-l dau. Ești iertat." Într-adevăr, părintele Ioan s-a eliberat în totalitate de patima lui, numai că stă la proscomidie încă mult timp pomenind numele adormiților. Știați cât folos primesc sufletele la Sfânta Liturghie, însă nu aceasta am vrut să spun. Ci am vrut să spun că Dumnezeu îngăduie de multe ori pentru smerirea omului sau pentru smerirea preotului slăbiciuni. Și aceste slăbiciuni și neputințe pot fi foarte mari. Și nu le putem îndrepta printr-o vorbă aspră sau printr-o mustrare aspră, ci în primul rând răbdând neputințele celui de lângă noi. Aici ne regăsim cu toții în această ecuație a neputințelor și slăbiciunilor. Și, dimpotrivă, Evanghelia ne spune să ne răbdăm și să ne îngăduim unii pe alții și să mustrăm cu Duhul blândeții pe cel care zace în astfel de cazuri. De asemenea, ultima parte a predicii de astăzi este cu privire la vremurile pe care le trăim. Vremuri înfricoșate, vremuri înfricoșătoare, dar în același timp vremuri de mântuire. Fiindcă Sfinții și-ar fi dorit să pătimească în vremurile acestea. Vremuri de așa zisă pandemie. Pandemia aceasta care de fapt este pseudopandemie sau plandemie. Pseudopandemie fiindcă este contrafăcută, este fabricată. Însuși virusul este fabricat, tulpină hibridă. Sau plandemie, de ce oare au denumit-o unii plandemie? Fiindcă prin această pseudopandemie, stăpânitorii lumii, ocultiștii și masonii, vor să-și atingă planurile lor demonice. Între 2020 și 2025, planul ocultei de a uniformiza totul la nivel mondial trebuie să se desfășoare rapid. În martie 2025 trebuie să existe momentul de finish al procesului de restructurare socială mondială. Au îngăduit puțină relaxare ca să poată lovi din nou mult mai tare de data aceasta. Mult mai tare. Vor să creeze panică, frică și haos ca să poată îndeplini țelurile satanice. Vor să impună testarea, iar testele sunt în mare parte infestate cu COVID-19. Vor să producă moarte. Nu le pasă de oameni. Vor falsifica prin mass media numărul deceselor și îmbolnăvirilor ca să justifice acțiunile lor demonice. Va fi multă manipulare în mass media, fraților. Însă televizorul este Dumnezeul contemporan, al omului contemporan. El se hrănește din televizor și va vedea, probabil când este prea târziu, de unde s-a hrănit și cu ce s-a hrănit, stând departe de Dumnezeul cel adevărat. Aceștia vor să aducă oameni în preagul disperării ca să se trădeze între ei. Pe unele platforme și pe unele site-uri americane, bineînțeles ale ocultei, a apărut de ceva vreme mesajul protejați-vă vecinii, protect your neighbors. Dar cu ce nuanță? Cu o nuanță vicleană. Îți bagă în cap că trebuie să spionezi vecinii, să storni vecinii. Chipurile, dacă vecinul tău este ignorant și nu se tratează sau știu eu ce măsuri de ale lor nu ia, tu să-l torni? Chipurile ținând la vecinul tău și la sănătatea societății. Uitați-vă câtă viclenie! Protejați-vă vecinii, adică turnați-vă vecinii. Vindeți-vă între voi! Păi trădarea! Să ne amintim de istoria românilor. Trădarea este unul dintre cele mai urâte păcate în fața lui Dumnezeu. Și ați văzut ce au pățit trădătorii. Cu toți au fost pedepsiți grabnic de bunul Dumnezeu. Oamenii, fraților, se vor trăda între ei și se vor vinde între ei în viitor și o să vedeți această vânzare, ce cote, ce amploare o să ia. Sfinții părinți spun că prigoanele vor fi foarte bine puse la punct. Prigoanele împotriva creștinilor, împotriva micii turme. De aceea pregătirea noastră să fie temeinică. Se va face o propagandă virulentă împotriva creștinilor care nu se vaccinează, care nu primesc aceste lucruri ale noii ordini, ale noului haos mondial. Veți fi denigrați de televiziuni și pe toate căile. Veți fi socotiți niște ființe de ev mediu, ignorante și înapoiate, niște paria ale societății. Veți fi socotiți, veți simți lucrul ăsta, că nu meritați să trăiți în această lume. Așa ne vor urâ de virulent și de rău. Nici o țară nu va scăpa de aceste măsuri. Se vrea prăbușirea economiei mondiale ca să se poată să se instaureze noua ordine mondială, New World Order. Conceptul acesta care a apărut încă din 1992. Adică sclavia mondială a lui Antichrist. Dolarul american, și cine a văzut hârtia de un dolar, este o expresie a faptului că masoneria conduce lumea și finanța. Evreo-masoneria conduce lumea și finanța mondială. Pe acea hârtie de un dolar vedeți piramida masonică cu ochiul la toate văzător și niște simboluri oculte. Este plin de simboluri oculte acolo. Buvnița, simbolul regelui Moloch, acolo într-un colțișor se vede o buvniță în miniatură. Zeul Moloch, adică diavolul Moloch. Tot pe hârtia de un dolar o să vedeți în latinește mesaje ca Novo Ordo Seclorum. adică noua ordine mondială, noua ordine a secolelor, haosul mondial pe care vor să-l instaureze. Și ordo ab haos, adică ordine prin haos. Auziți cum vor să stabilească această ordine, această teroare, această politică a fricii? Prin haos. Ordine prin haos. În viitor, plata se va face biometric, cu scanarea feței și a retinei. Deja în Africa se impune ca omul să dețină un istoric al vaccinării. Și în Africa se eliberează un gen de permise de încredere. Auziți? Spre a se vedea dacă ai fost sau nu vaccinat. Nu va mai fi nevoie de smartphone. Vei plăti cu fața scanată, cu propria față. Vor să ne contopească cu tehnologia. Iar în științele lor oculte există mai nou conceptul de human 1.0 și de transhuman 2.0. Deci să se facă trecerea rapid de la uman la transuman, la omul purtător de tehnologie. Adică la omul purtător de nanotehnologie, de nanocipuri. Omul să fie conectat la calculator și să facă ce vor cu mintea și voința noastră. Acolo s-a ajuns, fraților. Nu sunt vorbe goale. Rugați-vă lui Dumnezeu și să se trezească țara aceasta la realitate până nu este prea târziu. Sfinții părinți spun că totul se va derula cu o viteză amețitoare. În seara asta auziți la televizor de unele lucruri, mâine dimineață vă veți trezi în ele. Așa de repede se vor derula lucrurile. Vor să ne contopească cu tehnologia. Vor să ne facă dependenți cu totul de inteligență artificială, de tehnologie. Totul va fi controlat de ei în cele mai intime aspecte ale vieții noastre. Am vorbit mai de unăs de casele inteligente, de tehnologia smart. Adică se va produce mașină de spălat smart, totul va fi de tip smart. Ca să grăiască despre tine, casa ta va fi închisoarea ta. Dacă te complaci să trăiești în astfel de condiții. Iar omul care aleargă numai după confort, le va achiziționa fără să se întrebe. Nu va pleca urechea la ceea ce spun unii preoți cu prețul vieții lor. În 2025 ei au de gând ca internetul să controleze tot. Ne-au făcut dependenți de supermarket, de tehnologie, ca să ne poată controla. Controlul, vor să ajungă la controlul total. La nanocip, la știu eu, imprimarea codului de bare pe frunte, la punerea peceții lui Anticrist pe frunte sau pe mână. Nu primiți nimic, fraților, pe frunte sau pe mână. Să nu uitați că la Sfântul Botez ați primit pe frunte și pe mâna dreaptă și pe mâna stângă și pe celelalte membre ale corpului, pe celelalte mădulare ale corpului, pecetea Sfântului și Marului Mir, unde a pus Dumnezeu sfințenia Lui, nu putem primi nimic noi. Fraților, trebuie să ieșim din sistem, să ne trezim la realitate și să ieșim din sistemul acesta demonic. Nu ne împotrivim niciunul dintre noi progresului tehnic, civilizației. Însă, progresul acesta tehnic de care vorbim în zilele noastre nu poate fi numit progres, ci demonizare, diabolizare în masă, control total. Ieșirea din sistem este greoaie, fiindcă ne-am obișnuit atâția ani cu lucrurile acestea și este greoi pentru noi să ieșim din acest sistem drăcesc și să intrăm în sistemul lui Hristos. În sistemul firescului și normalului. În sistemul umanității adevărate. Așadar, să vă rugați lui Dumnezeu să vindece neputințele ca să putem să ne dezvarăm cât mai curând de lucrurile întunericului și să ne învrednicim tot cât mai rapid de lucrurile, luminii. Cu ajutorul lui Hristos vom birui să realizăm că Dumnezeu este la cârmă și că El dirigează lucrurile. Însă aceste lucruri urâte, periculoase, sunt îngăduite pentru păcatele omenirii. Fiindcă păcatele oamenilor strigă la cer și pentru aceasta Hristos îngăduie aceste lucruri foarte urâte. Dar să aveți nădejde la Dumnezeu că, așa cum spune Părintele Arsenie Papacioc într-una dintre cuvântările lui, Dumnezeu ne iubește mai presus de gând, mai presus de mintea noastră. Deci nu ne va lăsa, spune Părintele Arsenie Papacioc, să tragem cu dinții de poala Mântuitorului Hristos, să tragem cu dinții măcar pe ultima sută a omenirii a păzit poruncile și în curând, fraților, cât de curând nu știm, dar în curând toată lumea să fie pregătită pentru a da și viața, aș da și viața pentru Hristos și pentru Evanghelie. Conform unui titlu de cărțulie de rugăciuni care spunea acolo, dai voință, iei putere. Însă vine vremea, până acum am dat voință să luăm putere, acum trebuie să dăm sânge ca să luăm duh. Să vă trăiți fiecare zi ca fiind ultima zi din viața frăților voastre. Și să vă pregătiți temeinic, așa cum am spus, și pentru moartea pentru Hristos și pentru Evanghelie. Aceasta am avut să vă spun, să nu vă temeți decât de Dumnezeu și de păcat, să rămâneți aceiași oameni echilibrați și frumoși pe care i-am cunoscut, să nu vă schimbați caracterele, indiferent de cât de greu ne va fi. Iar Domnul Măicuța Domnului și Sfinții vor veni în sprijinul nostru să lupte alături de noi. Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți, cu al Său har și a Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin.
Credincioși, mulțumim părintelui Andrei.